რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალ ეკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სოზარ სუბანი ერევანში აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება. ბარაკ ობამა პირობას დებს, რომ გაანადგურებენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. საფრანგეთში რეგიონულ არჩევნებში გაიმარჯვეს ულტრამემარჯვენეებმა. ლატვიაში პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვილებით. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარი და მისი მოადგილე აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების გასამართად ერევანში გაემგზავრნენ. ამ ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე ქვეყნდება. ვიზიტის მიზანია აფხაზეთის ომის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიებისა და გადმოსვენების საკითხების განხილვა, მხარეებს შორის მოლაპარაკება წითელი ჯვრის ეგიდით მიმდინარეობს. საქართველოს საპატრიარქოს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა დისკუსიას, რომელიც გამოიწვია ხელისუფლების წარმომადგენლების რეაქციამ პატრიარქ ილია მეორის სიტყვებზე. მისთვის მშავდებულთა შეწყალების უფლება მინიჭების თაობაზე საპატრიარქო აცხადებს, რომ ეს არ ყოფილა საკანონმდებლო განხილვის მოთხოვნა. ამ განცხადების გავრცელებამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოეხმაურა პატრიარქის სიტყვებს და განაცხადა, რომ მშავდებულთა შეწყალების პროცესში პატრიარქის ჩართულობის გაზდას პოზიტიური როლის შესრულება შეუძლია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტერაქტი უწოდა კალიფორნიაში გასულ კვირაში მოწყობილ თავდასხმას, რომლის შედეგადაც 14 ადამიანი დაიღუპა. ობამას თქმით, ორი თავდამსხმელი რადიკალიზაციის ბნელგზას ადგა. ვაშინგტონში თეთრი სახლიდან ტელემიმართვით გამოსვლისას ობამამ გამოთქვა აზრი, რომ ტერორიზმის საფრთხე ბოლო წლებში ახალ ეტაპზე გადავიდა, მაგრამ პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ გაანადგურდება ისლამური სახელმწიფო.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
ჩვენ გავანადგურებთ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს და სხვა ორგანიზაციებს, ვისაც სურს რომ გვაბნოს. პირველ რიგში ჩვენი სამხედროები განაგძობენ ტერორისტული შეთქმულების მომწყობთა დევნას ნებისმიერ ქვეყანაში, როცა ეს საჭიროა. ერაყსა და სირიაში საჰაერო დარტყმების შედეგად მოქმედების საშუალებას ვუსპობთ ისლამური სახელმწიფოს ლიდერებს, მძიმე შეერაღებას, ნავთობის ავტოცისტერნებს, ინფრასტრუქტურას. და პარიზის თავდასხმების შემდეგ ჩვენმა უახლოესმა მოკავშირეებმა, მათ შორის საფრანგეთმა, გერმანიამ და გაერთიანებულმა სამეფომ, გააძლიერეს თავიანთი წვლილი ჩვენ სამხედრო კამპანიაში, რომელიც დაგვეხმარება ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად ჩვენი ძალისხმევის გააქტიურებაში.
ობამა მოუწოდებს მუსლიმებს მთელს მსოფლიოში უარყონ რადიკალიზმი და ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგია და ჩაებან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარის ინფორმაციით, მაშველებმა ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს იმ ცხრა მენავთობე მუშის მოძებნა, რომლებიც 4 დეკემბერს გვიად ღამით კასპიის ზღვაში მომხდარი ძლიერი შტორმის შედეგად გაუჩინარდნენ. აზერბაიჯანის მთავრობამ 6 დეკემბერს განაცხადა, რომ ხანძრის შედეგად ნავთობის მომპოვებელ პლატფორმაზე ორი მუშის გვამი იპოვეს. პრეზიდენტმა ალიევმა გლოვის თხედ გამოაცხადა დაუპლების ხსოვნის პატივსაცემად. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ წინასწარი შედეგებით რეფერენდუმზე დასმულ შეკითხვას საკონსტიტუციო რეფორმების თაობაზე მხარი დაუჭირა ამორჩეველთა უმრავლესობამ 63.5%. საფრანგეთში ულტრამემარჯვენე ნაციონალურმა ფრონტმა ისტორიულ წარმატებას მიაღწია ადგილობრივი არჩევნების პირველ ტურში 6 დეკემბერს გამართულ კენჭისყრაში, რომელიც საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობის პირობებში გაიმართა. ნაციონალურმა ფრონტმა ხმების 28%-ით გაიმარჯვა მთელი საფრანგეთის მასშტაბით. ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ლაიმდოტა სტრაუ იაუმამ გადადგომის შესახებ გამოაცხადა და ამნაბიჯით გზა გაუხსნა ახალი მთავრობის შექმნას. პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განმარტებით პრემიერ-მინისტრის გადადგომა დაუყოვნებლივ შედის ძალაში, მაგრამ ის განაგრძობს მოვალეობის შესრულებას სამი პარტიისაგან შემდგარ კოალიციაში ახალი მთავრობის შექმნამდე. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარიას და ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონ მაია გაბუნეას, რომელიც გახლავთ ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიციის ხო თავმჯდომარე. ქალბატონ მაია, აგვიხსნის ახლა რა არის ეს კოალიცია. დღეს ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის პერსპექტივაზე. ამ პროგრამას თავისი გამოწვევები აქვს და საუბრობთ გამოწვევებზეც. საუბრობთ ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიციაზე. 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია აერთიანებს, როგორც მითხეს, ამ კოალიციას და რომელიც მუშაობს ბავშვთა ადრეულ ინტერვენციაზე, ადრეულ განვითარებას, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
ხო, სწორია.
მე ვიცი, რომ კონფერენცია ჩატარდა და ამ კონფერენციაზე, ასე ვთქვათ, ამ გადაწყდა, რომ ეს 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია იმუშავებს ამ პროექტზე. ყველაფერი სწორია. კეთილი, მაშინ გისმენთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რადიომსმენელს აუხსნათ, ცოტა რთული არის მე პირადად გუშინ გავერკვი, ასე ვთქვათ, ნიუანსებში, რას ნიშნავს ბავშვების ადრეული ინტერვენცია.
მოგესალმებით პირველ რიგში და მართლაც ცოტა უცხო სიტყვაა და თქვენთვის არა ისეთ შესაფერის ასოციაციას იწვევს სიტყვა ინტერვენცია, მაგრამ ესე არ არის. ეს არის ბავშვთა ადრეული ინტერვენცია, ეს არის ბავშვის ადრეული განვითარების ხელშეწყობისთვის. ეხლა რას ნიშნავს ეს? ის რომ ბავშვის ადრეულ ასაკში განვითარება და ადრეულ ასაკთან ასაკად ითვლება სკოლამდელი ასაკი, ადრეულ ასაკში განვითარების ხელშეწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი ფაქტებით არის დადასტურებული. მათ შორის, თუკი მანამდე ისეთი საერთაშორისო სერიოზული ორგანიზაციები, როგორიც არის მსოფლიო ბანკი, როგორიც არის გაეროს ბავშვთა ფონდი, როგორიც არის ვთქვათ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, ყველა შეთანხმდნენ, რომ თუკი მანამდე პრობლემა იყო გადავარჩინოთ ბავშვების ცოცხლე. ეხლა ეს პრობლემა ისე მწვავედ აღარ დგას. დღეს დადგა ასეთი საკითხი, რომ მოდით ვიზრუნოთ ყველამ ერთად ბავშვების განვითარების ხელშეწყობაზე. რატომ? იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ეთიკური საკითხი, რომ ჩვენი ყოველას მოვალეობა ბავშვების ხელშეწყობა, აღმოჩნდა რომ ეს არის ეკონომიკური პრობლემაც, იმიტომ რომ თუ შენ დღეს ჩადებ ინვესტირებას, გააკეთებ ბავშვის ადრეულ განვითარებაში, აღმოჩნდა რომ აი ისეთი საოცარი ციფრები უნდა ვთქვა, სადღაც 6-დან 17 1 დოლარის იძლევა, 6-დან 17 დოლარის მოგებას. წარმოიდგინეთ რამ ხელაზე და რამ ხელა ციფრებზეა ლაპარაკი. რატომ? იმიტომ რომ შენ ზოგავ აი მაშინ რომ ამ ბავშვს აღარ დაჭირდება სპეციალური განათლება, ამ ბავშვს არ დაჭირდება, თუნდაც საქართველოს მაგალითი ავიღოთ, დღის ცენტრი, რომელიც ძალიან ძვირი უჯდება სახელმწიფოს, არ დაჭირდება მას შინ მოვლის პროგრამა, ანუ ის ისწავლის ჩვეულებრივ სკოლაში და თავისი უნდა მან შეძლოს თავისი პოტენციალის მაქსიმალურად ამუშავება და მაქსიმალურად განვითარება. ეხლა კი არ მინდა რომ დამავიწყოს, სხვაჭურს გაეროს აი ხა ბოლო წლევანდელი სესია რო იყო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, გაითვალა სადღაც ღონისძიებები, გაითვალა 2030 წლამდე. და პირველად წელს აი ამ ჩამონათვალში და მიზნებში მოხვდა ბავშვების ადრეული განვითარება. ასეთი რამე მანამდე არ ყოფილა. ანუ ჩაითვალო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ეს ყველა ქვეყანას ეხება, ალბათ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური მდგომარეობა სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვანაირია ალბათ, ხო და ეს პროექტი ყველგან ვერ განხორციელდება
უბრალოდ. მოუწოდებენ ყველა ქვეყნის მთავრობებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ და რატომ ამას დებენ სწორედ აი ამ კვლევებს, რომ იცით რა, რაც არ უნდა ღარიბი იყო, მოდი გათვალე იმაზე, რომ შენ რო აქ ჩადებ 1 დოლარს, აი მომავალში დაზოგავ და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვეუბნებიან ყველა თავი.
ქავტომა, მე ვიცი რომ ამ კონფერენციაზე შემუშავდა სპეციალური სამოქმედო გეგმა, შეიძლება ასე ითქვას. ხო, აი მოკლედ ხო არ გვიამბობთ ამ გეგმის შესახებ?
ეხლა იმისათვის რომ ხელი შეეწყოს ბავშვების ადრეულ განვითარებას, აი ადრეული ინტერვენცია სწორედ ამას ნიშნავს. ეს არ არის რეაბილიტაცია, რომ კარგად გასაგები იყოს. ეს ადრეული ინტერვენცია ქვია ყველგან და ამიტომ დავტოვეთ ეს სახელი ადრეული ინტერვენცია, თავსოფლიო შეა ასეკვია და უმეტეს ქვეყნებში, როგორც დღეს ერთ-ერთი უცხოელი ექსპერტი გვეუბნებოდა, 81 ქვეყანაში არსებობს ბავშვთა ადრეული ინტერვენცია და თქვენც მათ შორის ხართო. ასე გაგვამხნევა, რომ აბა თქვენ იცით როგორ ამ მიმართულებით კარგად იმუშავებთ. ეხლა რა არის სამოქმედო გეგმა, ხო? თავი რა არის მისია და მიზანი ზოგადად ამ ადრეული ინტერვენციის, როგორც კოალიციის, ისევე ადრეული ინტერვენციის სისტემის, ხო? აუცილებლად პირველი და მთავარი ეს არის, რომ მოხდეს იმ ბავშვების აღმოჩენა, რომელსაც ეს დახმარება ჭირდება, ანუ ჭირდება ადრეული ინტერვენცია. დროზე მოხდეს მათი ჩართვა და მთელ სოფლიოში ითვლება რა 0-დან 3 წლამდე. ეს არის ყველაზე ადამიანის ცხოვრებაში ეს არის ყველაზე სწრაფად განვითარებადი პერიოდი. ვერაცეთ, ცხოვრების ვერცეთ ეტაპზე ადამიანი ვერ სწავლობს იმდენს, რამდენად 3 წლის ასაკამდე, იცით?
აი ეს ტრავმები, რომელიც აქვს 0-დან 3 წლამდე, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ტრავმებია.
აი ძალიან საინტერესოა ეგ ამბავი, იცით? თურმე, როდესაც აი ამ ადრეულ ასაკში მიღებული ტრავმა ზღუბს წევს ძალიან დაბლა, და ანუ შენ მე მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს ზღუბლი იმდენად დაბლა გაქვს, რომ ცირე ტრავმაც კი უკვე შენთვის ძალიან ბევრია. და ყველაზე საინტერესო რაც ჩემთვის ფიქრობ რო და ზოგადად ყველასთვის აი ყურადღება გასამახვილებელია რომ აღმოჩნდა რომ თქვათ აქ ადამიანს ბავშვ ნუ ანტისოციალური ქცევა ხო 8 წლის ასაკში უკვე რაც არ უნდა გააკეთო, აღარაფერი აღარ გამოვა. იცით, ანუ ყველა პროგრამების უმეტესობა არაეფექტურია, იმიტომ რომ თუ ჩარევა, უნდა ჩაერიო 8 წლამდე. ანუ ამდენად
ხასიათი ყალიბდება ფაქტობრივად 0-დან 3 წლამდე.
ყველაფერი ყალიბდება, გესმით? ანუ ამიტომაც ამბობენ, რომ მოდით დავიწყოთ რა შეიძლება დროზე. მაგრამ იმდენი პრობლემა გვაქვს საქართველოს.
ხო, მაგრამ ამ დროს თან გონიათ, რომ ბავშვი, რომელიც 0-დან 3 წლამდე რაღაცას ვერ გძნობს, ვერ ხვდება, ხო? ძირითადად ასე არის. და ამ დროს პრინციპში უკვე მას როგორც მოზრდილს უნდა ეკონტაქტო, როგორც მე ხვდები. ისე ეს განვითარების შეფერხება ბევრს ესმის, რომ გულისხმობს შეზღუდულ შესაძლებლობებს მხოლოდ. ა ეს ასეა?
არა, ეს ასე არ არის, არა. არა, შეზღუდულ შესაძლებლობას ყოველთვის არ გულისხმობს. ჯერ ისედაც განვითარების ნორმის დიაპაზონი ძალიან დიდია. იცით, მთავარია რომ ელემენტარულად რო ავიღოთ, თუ ბავშვს არ აქვს, გახსოვთ ფილმი იყო თუ ბავშვს არ აქვს, რატო იყო?
გონებაჩო.
ხო. ნუ ეგრე ნუ იტყვის, მაგრამ დაახლოებით ესე არის, იცით?
კი, ეგრეა ფილმში.
ხო. ესე არის, თუ არ გაქვს პირობები, თუ შენ ხარ, რატომ განსხვავდება ბავშვთა სახლის ბავშვი ოჯახში გაზრდილი ბავშვისგან, ხო? იმიტომ რომ მას არ აქვს იმ შესაძლებლობა, იმდენი სათამაშო, რომელიც უნდა კონდეს, არ იზრდება იმ გარემოში. თუნდაც ელემენტარულად ავიღოთ მშობელთან მიჯაჭვულობა, რომელიც აუცილებლად უნდა გაჩდეს. და მას არ აქვს ეს, ხო? ამიტომ ითვლება, რომ სკოლამდე ასაკში, აი სკოლა, ეს არის სკოლისთვის მომზადება და ამ ადრეულ ასაკში, საბოლოოდ ადრეული ასაკის ბოლოს, ბავშვი უნდა იყოს ჯამრთელი, უნდა იყოს კარგად ნაკვები, მას უნდა კონდეს დაცული, ასე ქვია, დაცული მიჯაჭვულობა მომვლელთან ან მშობელთან. მას უნდა კონდეს შეეძლოს პოზიტიური ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან, მასწავლებლებთან, თავის თანატოლებთან. გესმით, აი ამას ყველაფერს მოიცავს ეს. მას უნდა შეეძლოს კომუნიკაცია თავის მშობლიურ ენაზე. აუცილებლად და მზად იყოს იმისთვის, რომ ისწავლოს სკოლაში. აი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს ყველაფერი კარგად არის და ჩვენ ეს ყველაფერი კარგად შევასრულეთ მის ადრეულ ასაკში.
2 წლის ასაკშიც? 2 წლის არა.
არა, 2 წლის ასაკში მას კომუნიკაცია უნდა შეეძლოს, მაგრამ შეიძლება სიტყვებს არ იყენებს.
ხო.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის ჩამორჩენილია.
არ ნიშნავს ნახე.
არა, არა. მას უნდა ესმოდეს, ანუ ესმოდეს გულისხმობ არასმენით, ესმოდეს, იგებდეს, რას ეუბნებიან, რა დავალებას ეუბნებიან. თქვათ მომეწოდე ბურთი, სადარი ბურთი გაჩვენოს. ანუ ის მარტივი დავალებების იგებდეს შინარს და გარკვეულად მიგანიშნებდეს რა უნდა. კომუნიკაცია ხო ეს არის შენი აზრების სრულების გამოხატვა, ხო?
დიახ. უკვე ცნობილია რამდენად ეფექტურია ეს დახმარებები. აი რომელიმე ქვეყნის მაგალითზე, მაგალითად, ხო?
კი. იცით, განვითარებულ ქვეყნების უმეტესობაში ეს მომსახურება, ასე დავარქვათ, ეს მომსახურება დიდი ხანი არსებობს და ბევრი კვლევებიც არის დაგროვილი, ანუ დაგროვდა ფაქტები იმის დასადასტურებლად, რომ ეს ნამდვილად არის ეფექტურიც და ეფექტიანიც, ანუ ხარჯთ ეფექტურიც არის ის ასეთი დახმარება. და ამიტომაც არის მოწოდებაც, რომ მოდით ყველამ გამოიყენეთ. მაგრამ ძალიან მინდა ვთქვა, რა პრობლემები გვაქვს საქართველოს.
რა თქმა უნდა, ინტერესებს.
ეხლა რა ხდება, იცით რომ,
ნუ ალბათ ამ კონფერენციაზე ამის შესახებ ვისაუბრეთ.
კი, ვისაუბრეთ ამაზე ყველაფერზე. ყველაზე აი რაში გვაქვს განსაკუთრებული პრობლემა? პირველი აღმოჩნდა, რომ ეს მომსახურების ასეთი, ანუ სერვის პროვაიდერი, ასე ვთქვათ, არ არის ქართული სიტყვები, მაგრამ სერვის მომსახურების განხორციელებელი ორგანიზაციები უკვე 11 დაგროვილა, მაგრამ ეხლა რა ხდება? ვერ ხდება ამ ბავშვების დროზე აღმოჩენა, ვიშჭირდება ეს დახმარება და აღმოჩნდა, რომ 2015 წელს დაბადებული არცერთი ბავშვი არ არის ჩართული ამ პროგრამაში. ანუ ვერ აღმ სინამდვილეში ალბათ ასეთი ბავშვი ძალიან ბევრია, რომელსაც ჭირდება ასეთი დახმარება. ეს ერთი, ანუ ვერ ხდება დროულად აღმოჩენა.
ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი?
არავინაც არ არის, იმიტომ რომ სისტემა არ არსებობს.
სისტემა არ არის.
ეს არის, აი როგორ რაღაცნაირად, აი არის ვთქვათ ბათუმში ასეთი, ქუთაისში, თელავში, გაგიკვირდება და ჩხოროწყუში არის, თბილისში, მაგრამ სხვაგან არსად არ არის ასეთი დახმარება. იქაც კი ვერ ხდება, იმიტომ რომ ეს არ არის როგორც სისტემა. ეს არის აი რაღაც სპონტანურა წარმოშობილი რაღაც დახმარება, რომელსაც ჭირდება სისტემატიზება, რაღაცა ძალიან გაწერილად ყველაფრის გაკეთება, მართ შორის პირველადი ჯანდაცვის ექიმის დონეზე და შემდეგ უკვე გაგრძელება სწორად. რომ იყოს ხარისხიანი და სწორი მომსახურება.
და რეკლამაც ჭირდება ამას, იმიტომ რომ მომსახურების სურვილი ბავშვები ბევრნი არიან, ვიცით.
აი ხე გეტყვით როგორ არის. ასევე საერთაშორისო სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც მინიმუმ 10% ბავშვების, მინიმუმ 10%, შეიძლება მეც, რაც უფრო დაბალი განვით, ანუ რაც უფრო ეკონომიკური პრობლემების მქონეა ქვეყანა, მით უფრო მაღალია ეს ციფრი. ну 10 15 შეიძლება 20%-იც იყოს, ვისაც ჭირდება ადრეული ინტერვენცია. თუ ვიტყვით, რომ სკოლამდელი 5 წლამდე ასაკის ბავშვები დაახლოებით 300,000-ია თბილი საქართველოს გულისხმობ, ასეთ შემთხვევაში სულ ცოტა უნდა იყოს, ვთქვათ, 25,000 ასეთი მომსახურების საჭიროების მქონე ბავშვი. ეხლა რა ხდება ამ დროს? ამ დროს სახელმწიფო პროგრამა არსებობს და უნდა ვთქვათ, რომ მატულობს ყოველწლიურად, მაგრამ ავიდა მხოლოდ 500 მეძე არა, ესე განსხვავებას ხედავთ, ხო? რაღაც აჰა, აი ესეთი საჭიროების კონე ბავშვების მხოლოდ 2% შეუძლია რომ დააკმაყოფილოს. ეს ძალიან ცოტა არის, მაგრამ ეს არ არის მიზეზი მარტო ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ამის ფული. მართლაც არ აქვს, იცით რომ ქვეყანა ეკონომიკურად, ნუ არ ბევრი გამოწვევები აქვს და მათ შორის ამ პროგრამასაც აქვს გამოწვევები, მაგრამ საქმე იმაში, რომ პროფესიონალები, ანუ სპეციალისტები ძალიან ცოტა.
ე ვინ უნდა იყოს პროფესიონალები? ფსიქოლოგი?
აქ უნდა მუშაო.
ექიმი?
სხვა შორის ექიმი არა. ეს არ არის სამედიცინო მოდელი. არა. ეს არის
პედიატრი არა.
არა. არა. ეს არ არის, აი ძალიან კარგი კითხვა დამისვით. იმიტომ რომ ნამდვილად აქ არ არის ექიმი საჭირო, მე კი ვარ ექიმი, მაგრამ ეს არ არის აქ ექიმი საჭირო, სრულიად ისე, რა ქვია, აი ესე მოხდა რა ვარ. მაგრამ სინამდვილეში აქ ექიმი არ არის საჭირო, აქ უნდა იყოს ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა, რას ნიშნავს თქვა ფიზიკური თერაპევტი, ასევე და კონკრეტულად არსებობს ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტი.
სპეციალობა
ყავს, მაგრამ როგორც სპეციალობა საქართველოში არ არის დარეგისტრირებული, ასეთი ჩამონა ნუსხაში არ არსებობს ასეთი და არც საბაკალავრო, არც სამაგისტრო მით უმეტეს პროგრამა არ არსებობს, რომელიც ასეთ სპეციალისტებს მოამზადებს. ანუ ეს არის დარგი, რომელიც აი სულ რამდენიმე წელია დაიწყო და უნდა განვითარდეს და ბევრი რამე გასაკეთებს.
და განვითარდეს საიდან? ბავშვთა ფსიქოლოგიიდან, პედაგოგიკიდან, თუ ანუ რასთან უფრო ახლოს არის თქვენი აზრით?
უფრო ფსიქოლოგიასთან.
უფრო ფსიქოლოგია.
კი.
ესე იგი ჯერჯერობით ბავშვთა ფსიქოლოგები უნდა ჩაერთონ ამ პროგრამაში.
ასეც არის ჩართულები არიან, თუმცა ოკუპაციური თერაპევტებიც, ანუ მედიცინასთან დამხმარე სხვადასხვა სპეციალობები, რომლებიც დაახლოებული არიან მედიცინასთან, მაგრამ არა სამედიცინო, იმიტომ რომ ეს არის უფრო სოციალური მოდელი და ზოგადად ქვეყანა ნელა უნდა გადავიდეს სოციალურ მოდელზე, იმიტომ რომ თუ იცით, აი ესე იყო, რომ როგორ ხდებოდა შეფასება დიაგნოზის მიხედვით, ანუ დეფიციტის მიხედვით და მეტყველ ენისა და მეტყველების თერაპევტსაც ერთ მაგალითს მოვიყვან, საბჭოთა დროს ერქვა ლოგოპედი.
ლოგოპედი კი.
ხო. რომელიც არსად თითქმის აღარ ქვია ეს ლოგოპედი,
იმიტომ რომ სკოლებშიც იყვნენ. ყველა სკოლას თავისი ლოგოპედი.
ხო, ჩვენ ალბათ ერთი ხნის ვარ დაახლოებით.
ხო. თავის კაბინეტი ჰქონდა ლოგოპედი.
კი, ლოგოპედი ჰქონდა. ეხლა ლოგოპედი აღარ ქვია არსად, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ლს კარგად ვერ ვამბობ და რს კარგად ვერ ვამბობ, ხო? ეს არის ენისა და მეტყველების სპეციალისტი ქვია მას. და ანუ სრულიად სხვა არის მიდგომა ზოგადად მთელ მსოფლიოში და საბჭოთა კავშირში სრულიად სხვა იყო. ამიტომ ნელ-ნელა ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ამ დეფიციტის
მოძიებიდან. ეს ლოგოპედი პრინციპში რაღაც დისკრიმინაცია იყო. ასე გამოდის, ხო?
კი, ნამდვილად
ეს ქაჩურს ეს კლიშე, ეს დარჩა სტიგმა დღეს, რომ ვიღაცა მაგალითად რბილ სამბობს და მის მიმართ ირონიული დამოკიდებულება. ხო მართალს ვამბობ? სტიგმა არის.
ხო, რა ვიცი, სტიგმა არის თუ მაგრამ ეგ რატო არ უნდა იყოს იცით სტიგმა, იმიტომ რომ ეგ გამოსწორებადია, ეგ არ არის პრობლემა, რა. ეგ ძალიან თავისუფლად იაროს და გამოასწორებს.
ხო, რა ვიცი, მრავალფეროვნებაში სილამაზე უგეუბნებიან და.
კი, მაგრამ თუ ეს მას არ მოწონს, თუ მოწონს.
ხო, თუ არ მოწონს.
ხო,
თუ არ
მოწონს.
რა თქმა უნდა, 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ ამ თქვენი ასეთ ყველაზე მეტი საქმე ვის ექნება ახლა?
ყველას ერთნაირად ექნება, ნამდვილად ყველას ერთნაირად ექნება, იმიტომ რომ ბევრი მიმართულება წარმოიდგინეთ, 8 მიმართულებით ამ კოალიციამ უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ოდესღაც მაინც კონდეს აწყობილი სისტემა და თუ არ დაიწყეთ, არასოდეს არ გვექნება.
აი თქვა საბავშვო ბაღებთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანია ეს.
ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანია. წესით მომავალში ასე უნდა იყოს, რომ სამ წლამდე ამბავს უნდა ჩაუტარდეს ადრეული ინტერვენცია და 3 წლის მერე ისწავიდეს ბაღში და ბაღში ის თუნდაც იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის, ხო? მას უნდა შეეძლოს წავიდეს ბაღში და როგორც სხვა დანარჩენი ბავშვები, ჩვეულებრივად იაროს სხვა ბავშვებთან ერთად ბაღში. დღეს ამის საშუალება არ არის, იმიტომ რომ ბაღი ამისთვის ზად არ არის. ესეც ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა. ამიტომაც არის, რომ ადრეული ინტერვენცია 3 წლით არ შემოიფარგლება, დღეს ასეა 7 წლამდე.
ჰმმ.
არ არის მთელ
საბავშვო ბაგები თუ აღარ აგვაქვს?
აღარ არის.
თუ არ არსებობდა ესე იგი საბჭოთა კავშირში რაღაცნაირად ზრუნავდნენ ამ სულ ადრეულ ასაკზე თუ არა?
რა.
0-დან 3 წლამდე.
ხა რაღაც იმდენად არაფერი არ მინდა იმათი რომ მომეწონოს, შეიძლება ამიტომ არ შეიძლება სუბიექტური ვარ.
პროცესი აი ეს პროგრამა ეხო სულ ახალია მართლა საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა. ხო ამ ინტერვენციაზე საერთოდ არ იყო ლაპარაკი.
ცოტა სხვა ფორმით იყო თქვათ რაღაც, მაგრამ გაიხსენეთ როგორ იყო? პირველი გასვლა, როდესაც მოხვდით არასაბჭოთა კავშირში, პირველი გაოცება ამ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან დაკავშირებით იყო, რომ უი, ამათ რამდენი ყავთ და ჩვენ არა.
ხო, რა თქმა უნდა.
რატო? იმიტომ რომ ისინი ქუჩაში დადიოდნენ. აი ეს იყო პირველი ჩემი გაოცება მაგალითად ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ეხლა უკვე ჩვენთანაც აღარ არიან რაღაცნაირად ოდნავ შემცირდა სტიგმა, რომელიც უკავშირდება და აღარ არის.
ჯანმრთელობის სამინისტროც ჩართულია, ხო, იყო კონფერენციაზე და მათი წილი არის რამე.
ცოტა შორის გახსნილები არიან ურთიერთობისთვის, იცით, და ძალიან მადლობლები ვართ ამისთვის, განსაკუთრებით სოციალური დაცვის დეპარტამენტი და სოციალური მომსახურების სააგენტო და საკმაოდ ისე ღიად, კონსტრუქციულად შესაძლებლობის და მიხედვით, ახლა ხო გეუბნებით, ფინანსები ძალიან შეზღუდულია ქვეყანას და ამიტომ ესე მარტო
და არსებობს თქვა საერთაშორისო ფონდები, რომლებიც ეხმარებიან, ანუ რა როგორ აპირებთ ასე თქვა მუშაობას თუ უხერხულ კითხვას კი ვსვამ, მაგრამ მაინც საინტერესო.
კი, იცით რა, იმისათვის რომ განვითარდეს აუცილებლად საერთაშორისო ფონდების დახმარება არის საჭირო, არ გამოდის ნამდვილად და სწორედ ამ ჩვენი კონფერენციის მონაწილეობაში მიიღო გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმაც მონაწილეობა. მათ აქვთ ესეთი პილოტური პროექტი, მე თავიდან ვლაპარაკობდი, გითხარით რომ ამბავშვების აღმოჩენა, ანუ ნახვა რომ აი ვის აქვს ეს პრობლემა, სერიოზულ რაღაც ბარიერებს აწყდება, იმიტომ რომ არ არსებობს სისტემა და მათ უნდათ რომ პილოტურად დაიწყონ ეს და დაიწყონ იმერეთსა და რაჭალე ჩხუმში და თუ იქ ნახავენ აი თქვათ რა არასწორი იყო, რისი გამოსწორებაა საჭირო და მერე შეეცდებიან რომ თელ საქართველოს ში დაინერგოს ეს და ეს ძალიან კარგი იქნება.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ქაოტონ მაია, ძალიან საინტერესო იყო და იმედია რომ საზოგადოება ჩაერთვება ამ საქმეში. მადლობა ქაოტონ მაია გაბუნიას. ჩვენ საუბრობდით ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამების პერსპექტივაზე და გამოწვევებზე ამ პროგრამისა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გადავალთ გადაცემის მეორე ნაწილზე. დიდი მადლობა. ძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მაია სიგუა არის ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. ჩვენ გადავდივართ უფრო ჩემი აზრით სასიამოვნო თემაზე, პრობლემატური თემიდან. ეს არის მუსიკა და ეს არის თანამედროვე მუსიკის საღამოები, რომლებიც ეწყობა თბილისის კონსერვატორიაში. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო კონცერტზე, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო კონცერტზე, რომელიც 8 დეკემბერს გაიმართება კონსერვატორიის მცირე დარბაზში, მაგრამ ახლა უკვე 6-ის ნახევარი სრულდება და ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ ახალი ამბების დასრულებისთანავე პირდაპირ დაიწყებთ საუბარს მაიასთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ მიღებული შეტყობინების გამო ფრენა შეწყვიტა და ბუდაპეშტის აეროპორტში დაეშვა ავიაკომპანიის Condor Airlines-ის თვითფრინავმა. ის ბერლინიდან ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ ხურგადაში მიემგზავრებოდა. სააგენტო Reuters-ის ინფორმაციით, ამჟამად ბუდაპეშტის აეროპორტში ლაინერის ბარგის შემოწმება მიმდინარეობს. სირიის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში განხორციელებული ავიაიერიში შედეგად დაიღუპა 3 და დაიჭრა 13 ჯარისკაცი. ასადის მთავრობამ სირიის არმიის სამხედრო მოსამსახურეთა მკვლელობაში საერთაშორისო კოალიცია დაადანაშაულა და გაეროს მიმართა ორგანიზაციის წესდების ხელყოფის ფაქტზე იმსჯელოს. თავის მხრივ კოალიციის მეთაური ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობის წარმომადგენლებმა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას აცნობეს, რომ სირიის აღმოსავლეთში დაიბომბა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული რაიონი. კიევში იმყოფება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც მოლაპარაკებებს მართავს უკრაინის ხელისუფლების პირველ პირებთან. სააგენტო უნიანის ცნობით, კიევის მერთან კლიჩკოსთან შეხვედრის შემდეგ ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში შეიარაღებული კონფლიქტის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები შენარჩუნდება. დღეს სოფიაში გაიმართა ბულგარეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების ბოიკო ბორისოვის და ირაკლი ღარიბაშვილის და ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრები. მხარებმა ხელი მოაწერეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში ბულგარეთთან თანამშრომლობის მემორანდუმს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, აი მედა მაია ველოდებოდეთ ახლა ახალი ამბების დასრულებას იმისათვის, რომ ვისაუბროთ კონცერტზე, რომელიც 8 დეკემბერს გაიმართება კონსერვატორიაში, კონსერვატორიის მცირე დარბაზში. ეს არის ნაწილი პროგრამისა, რომელსაც ჰქვია თანამედროვე მუსიკის საღამოები და როგორც ხვდები წლევანდელი კონცერტი, უფრო სწორად ხვალინდელი კონცერტი პიერ ბულეზის შემოქმედებას ასახავს, თუმცა მარტო პიერ ბულეზის შემოქმედებას ვერ ხედავთ, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებებს ამ პროგრამაში, ხო? ბატონი ზურა ნადარეიშვილის, დია ნადარეიშვილის, ზურამ ნადარეიშვილის მაპატიეთ, ნაწარმოები შესრულდება, სტრავინსკი შესრულდება და მაინც ალბათ მთავარი არის პიერ ბულეზი, ხო? მისი იუბილეა 90 წლის გახდა. იგი ადამიანი, რომელმაც იმეგობრა თავის დროზე მიშელ ფუკოსთან, ჩემთვის უფრო ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა მუსიკის სამყაროსთვის ალბათ სხვა აქცენტებია მნიშვნელოვანი, და ადამიანი, რომ სხვა ჩვენ ძალიან აქტიური პოლიტიკური თვალსაზრისით, ჩვენ რადიოში სიუჟეტიც კი ჰქონდა 2002 წელს, მან დერიდასთან, გოდართან და გლუქსმანთან ერთად წერილი გაუგზავნა ვლადიმერ პუტინს ჩეჩნეთში. იცით ეს ამბები? ანუ ის ძალიან აქტიური ადამიანია, მაგრამ მისი როგორც კომპოზიტორის მნიშვნელობაზე ალბათ ერთი ორი სიტყვა რომ გითხრათ, ხო? ძალიან მადლობელი ვიქნებით.
საღამოებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პიერ ბულეზზე ზღუნება ნამდვილად წელს მთლიანი ფესტივალი თანამედროვე მუსიკის საღამოებით, რომელიც თბილისში ტარდება, კონსერვატორიაში ამ შემთხვევაში, და პიერ ბულეზი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მართლა ძალიან აქტიური ადამიანი, დღემდე ცნობილია როგორც თავისი დროის და ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო დირიჟორი, სწორედ ფართო აუდიტორიისთვის ის ამით არის ცნობილი, მაგრამ პიერ ბულეზის მნიშვნელობა კომპოზიციაში, მუსიკის ისტორიაში არის არანაკლები მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პიერ ბულეზი იყო ომის შემდგომი ავანგარდის ერთ-ერთი იდეოლოგი და ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური გამტარებელი ამ იდეოლოგიისა. ისე რომ ის, რაც ჩვენ დღეს ვიცით, სწორედ იმ დაახლოებით 15-წლიანი პერიოდის შესახებ, რაც ომის შემდგომი ევროპულ ავანგარდს ეძახით, სრულიად ტრადიციების ყოველგვარ უარყოფაზე, რომელიც არის აღებული ყოველგვარ გამეორებადობის უარყოფაზე, ძველ წარსულთან ნებისმიერ კავშირის, ნებისმიერი კავშირის უარყოფაზე, ეს სწორედ პიერ ბულეზის
ეს გრძელდებოდა რამდენად თვით 60-იან
წლებამდე.
მე ცოტა შეიცვალა.
კი, მე დიახ, მე საქმე ის არის, რომ ტოტალური სიახლის, სტილის, სტერილური სიწმინდის მოთხოვნა ვერ ციცოცხლებდა ასეთ დიდი ხანი, იმიტომ რომ ქსენაკის იამბობდა ერთ-ერთი მათი თანამებრძოლი, რომ ამ იდეოლოგიამ, ამ მიმდინარეობამ თავისთავად შიგნიდან ჩაკეტა და სპილოზულის კოშკში მოაქცეოდა ზეელიტარული გახადა და მაყურებელი მსმენელი დაკარგაო.
და მეთოდ ეს დირიჟორი იყო და თეორეტიკოსიც იყო, ანუ მუსიკის ისტორიაც კარგად იცოდა და ეს კი მარტო თვითონ არ ქმნიდა, ხო, და აქ უფრთული იქნებოდა ალბათ უარის თქმა მუსიკაზე და მუსიკალურ ტრადიციებზე.
რასაკვირველია, ეს პირდაპირი რეაქცია იყო მეორე მსოფლიო ომზე და იმ სამყაროზე, რომელმაც შვა მეორე მსოფლიო ომი. სწორედ ამიტომ ავანგარდისტებმა გადაწყვიტეს, რომ უარი თქვათ იმ ძველ სამყაროზე, რომელმაც მთელი კაცობრიობა ასაშილად დაანგრია და რაღაც ახალი, მათ ის სლოგანი ეს თქვათ დევიზი იყო ასეთი, რომ არა ჩვენი საკუთარი გრამატიკა, ჩვენი საკუთარი ენა, არავითარი ნეო. ამ იდეოლოგიით მოქმედებს.
მაია პირველად სრულდება საქართველოში თუ ადრეც შესრულებული?
პირბულეზე პირველად არ სრულდება საქართველოში. ისტორია ჩვენ ფესტივალზე არაერთხელ შესრულებულა, თქვათ, მისი სხვადასხვა ნაწარმოები, სონატა, მაგალითად, ნოტაციები საფორტეპიანო, ისე რომ ჩვენთან პირველად არ სრულდება.
მაგრამ აი ეს ნაწარმოები, რომელიც სრულდება 8 დეკემბერს, აქ ჩვენ ვკითხულობთ, რომ სიგა მეგიჩი ხრაძე სოპრანო, ლაშა რამიშვილი ბარიტონი, ნაამან ვაგნერი ფორტეპიანო, სედრიკ ტიოლე თხრობელი.
დიახ.
ანუ აქ რაღაცას გვიამბობენ
კიდევ. დიახ, აქ ჩამოწერილია მონაწილეები.
ორი ამბავი.
ახსნი, თუ შეიძლება. ნაამან ვაგნერი არის პიანისტი ისრაელიდან, რომელიც შეასრულებს სოლო ნაწარმოებს პიერ ბულეზისას დასაწყისში, მაგრამ ლაშა რამიშვილი, ლაშა რამიშვილი მეგიჩი ხრაძე და ისრაელ კონტემპორარი პლეიერს ჟოლტნადის დირიჟორობით შეასრულებენ ზურა ნადარეიშვილის ოპერის პრემიერას. და გარდა ამისა, სედრიკ ტიოლე მონაწილეობას მიიღებს ტრავენსკის ჯარისკაცის ამბის შეასრულებაში, იმიტომ რომ ხანებად ეს ნაწარმოები ითხოვს ასე, მაშინ მონაწილეობს მთხრობელი, ასე რომ
ხო, აი სტრავინსკი გამომრჩა, ანუ სტრავინსკიც იქნება.
სტრავინსკის ჯარისკაცის ამბავი, დიახ, ორიგინალური პარტიტურის.
და თქვენ პროგრამა როგორ შეადგენთ? ანუ თქვათ, იგივე ბატონი ზურა თავს მოიაზრებს, ასე თქვათ, ნაწილად ამ მუსიკისა? აი მართლა მაინტერესებს.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ ყოველთვის, თითქმის ყოველთვის ფესტივალი ეძღვნება რომელიმე მნიშვნელოვან პერსონალიას, მაგალითად მესიანს ეძღვნებოდა შტოკჰაუზენს წელს, ბულეს ეძღვნებოდა, ხო? ყველა ის ნაწარმოები, რომელიც აქ არის შესრულებული, ბულეზის ნაწარმოებთან რიცხვი აქ ძალიან მცირეა, სიმართლე რომ ვთქვათ, მაგრამ თითოეული ეს ნაწარმოები ან ავტორი რაღაცნაირად არის დაკავშირებული ბულესთან. მაგალითად, ზურნა დარეშვილის ოპერა სრულდება პირველად, ეს ახალი პროექტია და ბულესი სწორედ იმით არის ცნობილი, რომ ის ყოველთვის მხარს უჭერდა სიახლეებს, ახალ პროექტებს, ახალ სახეებს. ხოლო რაც შეეხება ჯარისკაცის ამბავს, ჯარისკაცის ამბავი არის ბულესის რეპერტუარის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი ნაწარმოები. საზოგადოდ ბულეზი ძალიან აქტიური და ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელია სტრავინსკის. ასე რომ ჯარისკაცის ამბავი აქ ამ ნიშნით მოხდა და გარდა ამისა აქ, როგორც შეეტყობთ, ორი ამბავია. ერთი ამბავია ფანიფტარასი და ფორმისიდესი, ზურნა დარეიშვილის ოპერის სახით, ზოგადად არის იგავი ოპერიდან ცხოვრებას ისმარია.
ეს პირველად სრულდება?
დიახ, ეს პირველად სრულდება დიდი ხნის მცდელობის შემდეგ, როგორც იქნა.
ანუ ეს ცხოვრებას ისმარია არის ოპერა, საოპერო ნაწარმოები, რომელიც წესით უნდა დადგმული იყო სცენაზე, მაგრამ ვერ
ჯერჯერობით
ვერ და შემოგთავაზებენ ნაწილს. ჯერჯერობით რომ ამბობთ, ეს იგი შესაძლებელი არის, რომ დაიწყოს.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამის, რომ მე მგონია, რომ არ მხოლოდ, არა, ეს არ არის ისეთი დიდი ოპერა, კამერული ანსამბლის და ორი შემსრულებლისთვის არის ჯერჯერობით, აფანიფტერას და ფორმისიდეს, რასაც ხედავთ, და დანარჩენ მის ნაწილებს სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცნობ კარგად, ასე რომ ვერაფერს ვილაპარაკებ.
ხო, და დირიჟორის შესახებ გითხარით ერთ?
აი დირიჟორიც პირდაპირ კავშირში აპირებულესთან იმ თვალსაზრისით, რომ ჟოლტნადი პირველად არ არის საქართველოში, არც ჩვენს ფესტივალში მონაწილეობს პირველად და ის არის ბულეზის, თუ ესე შეიძლება ვთქვათ, მუსიკალური შვილიშვილი. და რომ ის სტუდენტის სტუდენტი იყო და ბულეზის სკოლის ერთგვარი წარმომადგენელიც არის. საფრანგეთში მოღვაწეობს და ისრაელ კონტემპორარი პლეიერსთან ძალიან აქტიურ თანამშრომლობს, მათი დირიჟორია. შეიძლება ვთქვათ, სხვა დანარჩენ აქტივობებთან ერთად.
ძალიან ცუდია, რომ რამდენადაც ვიცი, წავიკითხე, რომ ბილეთები კი არ გაიყიდება, მოსაწოებით იქნებაო, ხო? რატო გეცინებათ? მცირე დარბაზში კონსერვატორიის იქნებ უნდათ ადამიანებს მოვიდნენ და
უნდათ ადამიანებს რომ მოვიდნენ, შეძლიათ მოვიდნენ, ისინი მოხდებიან როგორ.
კი, მოხდებია. ნუ როგორ ჩანს, მაინც ეს იმდენად რთული არის, ხო, ეს მუსიკა, რომ მაინც ჩათვალეთ, რომ ეს არ არის არ ეწყინება არავის მუსიკა კინოფილმებიდან.
იახ. გარდა ამისა, ჩვენ ზოგადად მცირე დარბაზში ვატარებთ ბოლო რამდენიმე ძელი ამ ფესტივალს და ის ფესტივალს ყავს თავისი მსმენელი. ეს ბოლო 11 წელია, რასაც მოგვერდები. ფესტივალმა შექმნა თავისი აუდიტორია, რომელიც ყველა საღამოზე მოდის, ელოდება, ესწრება, ასე რომ ეს მოსაწვევები შეიძლება მათთვისაც არის გათვალისწინებული, მაგრამ უბრალოდ ქაოსი რომ თავიდან ავიცილოთ ამიტომაც, რომ და უფრო მოწესრიგებული რომ იყოს მათი ყოფნა და გარდა ამისა, სპეციფიკურობაზე როცა ვლაპარაკობ აუდიტორიის, ისიც უნდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ტიპური კონცერტები, როგორც წესი, ეს ხშირად თეატრალიზებული კონცერტები უფრო, რომელსაც თითოეულ მათგანს თავის კონცეფცია აქვს და ხშირად გამოდის ხოლმე ფესტივალის არტისტული დირექტორი თეონ ბაკურაძე და სთხოვს ხოლმე მაყურებელს, რომ არ დაუკრან ტრადიციულად ტაში, თქვათ, ნომერსა და ნომერს შორის, იმიტომ რომ თითოეულ ამ საღამოს რაღაც კონცეფცია უდევს საფუძვლად. შესაბამისად, რამდენადმე მომზადებული მსმენელი რასაკვირველია ამისთვის საჭიროა, თუმცა, როგორც ჯოლტნადი ამბობს, ფესტივალის მისია არ არის, რომ გეტოიზაცია მოახდინოს თანამედროვე მუსიკის, არანაირად, რაც პრომეტი იქნება მსმენელი და დამფასებელი თანამედროვე მუსიკის და მოყვარული, მით უკეთ ეს ის.
აი, წარმოვიდგენია, თქვათ, როცა YouTube არ იყო და ინტერნეტი არ იყო, ისე ჩემს ახალგაზრდობაში გაგონილი კი ქონდა ბულეზის შესახებ წიგნი გამოვიდა, თქვათ, სტრავინსკიზე მახსოვს რუსულად და ვკითხულობდა შენ მაგავ. სულე წარმოუდგენელი იყო, რომ კონსერვატორიაში წასულიყავი და ბულეზის მუსიკა მოგესმინა. როგორც არ უნდა შეესრულებინათ, ის უკვე იქნებოდა რევოლუცია. ახლა უკვე თქვენ ეს ნაწარმოებები ციცით, მოსმენილი გაქვთ ხვების შესრულებით და უკვე შეგიძლიათ ნახოთ და იმსჯელოთ შესრულების ხარისხზეც, ხო? აი ეს ადამიანები, ქართველები მაქვს ხედულობაში, რამდენად უჭირთ მათ, რამდენად რთული შესასრულებელი.
ამ შემთხვევაში ქართველები არ ასრულებენ ბულეს, ისინი ნადარეიშვილს ასრულებენ, მაგრამ
ქართველები ასრულებენ.
დიახ, და ასრულებენ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მე თბილისშივე მომისმენია არა ქართველი შემსრულებლის მიერ შესრულებული ბულეზის ნოტაციები და შემიძლია თამამად თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებთან ყოველთვის უფრო კრიტიკული ვარ ხოლმე. ქართველები ძალიან კარგად ასრულებენ ბულეს, მართლა, ვინც ასრულებს, თქო, გიორგი სირბილაშვილი, ნინო ჟვანია, მართლა ძალიან კარგად ასრულებენ. და ზოგადად დავამატებ ამას, თუ ტრაბახად არ ჩამომართმევთ, რომ ფესტივალის ერთ-ერთი დევიზი ისიც არის, რომ თანამედროვე მუსიკის და არა მხოლოდ თანამედროვე მუსიკის საუკეთესო ნიმუშები შესრულდეს საუკეთესო შესრულებით. ამიტომ ხარესხი შესრულების ყოველთვის პრიორიტეტულია ხოლმე ამ საღამოებს.
ახლა რო ვამბობთ, რომ ეს არის ფესტივალი, ნუ ფესტივალი მაინც გულისხმობს, რომ რამდენიმე დღე ზედ ეწყობა კონცერტები, ხო? მოდით მაშინ სხვა დღეების შესახებაც გვითხრათ, ორის 11 დეკემბერსაც არის, მე მგონი.
11 დეკემბერს არის უფრო მულტიმედიური ტიპის წარმოდგენა, როდესაც აი სწორედ ბულეზის ერთ-ერთი შედევრი, უპირობო შედევრი, როგორც საიმონ რედლი უწოდებს მას, უპატრონოურო ჩანაწერის სახით შესრულდება და მასზე ჩრდილების თეატრი თავის პერფორმანს დადგამს. ჩრდილების თეატრი, რომელიც ასევე მუდმივი პარტნიორია ჩვენ ფესტივალისა და ყოველთვის მონაწილეობს თითო საღამოს, მაინც თემატიკიდან გამომდინარე ყოველთვის აძლევს.
და ეს ჩატარდება ჯასო კახიძის ცენტრის მცირე დარბაზში, ხო? ეს უთხრათ რადიო მსმენელს მაშინ. კიდე უნდა იყოს ერთი კონცერტი თუ არა?
კი, ეს არის ერთი კონცერტი, რომლის თარიღიც ჯერჯერობით ცნობილია, რომ ამ კონცერტის თავარი გმირი იქნება ჩვენისტი. ფანტასტიკური, გენიალური ვიტყოდი პიანისტი კალოტონი ნანა ხობუტია, ოღონდ თარიღს გამოაცხადებენ მოგვიანებით ჯერჯერობით.
ხო, და ამ კონცერტზე მარტო ბულეზი არ სრულდება.
არა,
ხო. შესანიშნავია და დღეს ჩვენ ორი წუთი გვაკიდო და მინდა კითხოთ, მაგალითად მე ნამდვილად არც ვიცოდი, რომ ბულეზი კიდევ ცოცხალი იყო და აქტიურად მუშაობდა. როგორც ჩანს, ეს 90 წლისთავი აღინიშნება მთელ მსოფლიოში, ხო? მნიშვნელოვანი თარიღია, იმიტომ რომ მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი დიდი კომპოზიტორი
21 საუკუნის
მე ვიტყოდი. 21
და 21 საუკუნის.
21, ხო. საქართველოში მაინც მუსიკის ისტორიკოსი ხართ და როდიდან დაიწყო შესრულება მისი? დაახლოებით მაინც შეგეძლიათ. საბჭოთა კავშირის დროს მე მგონი არ სრულდებოდა.
მე რასაც თვალყურს ვადევნებ აქტიურად თანამედროვე მუსიკას, თორმეც გასაწყისში ამდიდად არ ვადევნებდი თვალყურს სწავლისას, მოსწავლეობისას. ამ ფესტივალზე რომ ნამდვილად სრულდება, ვიცი. დაახლოებით 2006-2007 წლის შემდეგ სრულდება აქტიურად. გარდა ამისა, ბულეზი მოისმინე ერთხელ, ან ორჯერ, პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის თანამედროვე მუსიკის პროგრამაში. და მეტი ბულაზე სიმართლე გითხრათ მე არ მომისმენია. შეიძლება როდესმე შესულდა და არ ვიცი.
მე რადიოსნოლზე ფუკო ვახსენე დასაწყისში და ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი დისკი არის, რომელიც მათ ერთად ჩაწერეს ფუკოსთან ერთად 1966 წელს, უტოპია და ჰეტეროტოპია ქვია და ესეთი შეიძლება ითქვას მართლაც ავანგარდი არის ყველანაირი. ანუ ბულეზი არ არის მხოლოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა მუსიკალურ სამყაროში, ხო, ეს საერთოდ კულტურის დიდი მოვლენა არის და ელექტრონული მუსიკის ექსპერიმენტები, რომელიც მას ჰქონდა, ანუ დაასწრო დროს.
დაასტრო კიდეც და ძალიან კარგად აუწყო ფეხი და არამხოლოდ დაასტრო და ფეხი აუწყო, მან თვითონ შექმნა ის მიმდინარეობა, ის კალაპოტი, რომელიც ახლა თანამედროვე მუსიკა მიდის. საიმონ რატლი ბუკლეტში, რომელიც თქვენ გაქვთ მისი ინტერვიუა მოცემული, რატლი ამბობს, რომ მან თვითონ შექმნა არამხოლოდ ზოგადად აკადემიურ მუსიკაში მიმდინარეობა, არამედ მუსიკალურ ბიზნესშიც და ის ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს რაღაცას ვუყურებთ სხვანაირად, ეს თავიდან ბულეზის დაწყებულია და თავიდან ძალიან რევოლუციურად გამოიყურებოდა ის, რაც დღეს ჩვეულებრივი ამბავი.
კი. კეთილი, მაია, ძალიან დიდი მადლობა. Ну, არ ვიცი, ვინც მოინდომებს და ვისაც აინტერესებს, მაინც მაია პირდება, რომ როგორღაც შეაღწევენ დარბაზში კონსერვატორიის წილი ბაში ხვალ 8 დეკემბერს 19 საათზე თანამედროვე მუსიკის მოსასმენად. ეს არის თანამედროვე მუსიკის საღამოების ერთ-ერთი კონცერტი, რომელიც ხვალ კონსერვატორიაში მოეწყობა. მადლობთ მაია. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების 1 საათი.
The time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.s. Leave secret of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio, babe. Mongol tangle, gray fake, my eyes are closed. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you, and I'm dead for men whispering your voice, sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you, and I'm dead for men whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you, and I'm dead for men whispering your voice, sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's range for you, and I'm dead for men whispering your voice, sing song on the radio.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა გვინდა დავასრულოთ ერთის ძალიან სამწუხარო ფაქტით. გარდაიცვალა ქართველი მხატვარი ირაკლი ოჩაური, მხატვარი, რომელმაც შეიძლება ითქვას დიდი ეპოქა შექმნა მეოცე საუკუნის ქართულ ხელოვნებაში და სხვა შორის 21 საუკუნის ქართულ ხელოვნებაშიც, რადგანაც სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებდა მუშაობას. ახლახან მან თავისი გალერეაც კი გახსნა. ირაკლი ოჩაურის ხსოვნას ეძღვნება სიუჟეტი, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. 2004 წელს მე ჩავწერე მასთან ინტერვიუ. მაშინ ირაკლი ოჩაური 80 წლის შესრულდა და აი იუბილესთან დაკავშირებით ვესტუმრე მას. საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუა, ორი ნაწილისგან შედგება. დღეს შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს პირველ ნაწილს. 2004 წლის 23 ნოემბერს ჩაიწერა ეს ინტერვიუ და ხვალინდელი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილს. ირაკლი ოჩაური საუბრობს თავის შემოქმედებაზე, თავის შემოქმედებით გზაზე და აფასებს მეოცე საუკუნის ქართულ და არამარტო ქართულ ხელოვნებას და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. ირაკლი ოჩაურთან საუბარი იმ გამოფენით დავიწყეთ, რომელიც 2 დეკემბერს უნდა გაიხსნას თბილისის სურათების გალერეაში. გაგვიკვირდა, როცა გითხრა, რომ საიუბილეო ექსპოზიციაზე მხოლოდ ფერწერის, გრაფიკისა და ჭედური კომპოზიციების გამოტანას აპირებს. გაგვიკვირდა იმიტომ, რომ ვიცოდით, 50-იანი წლების დასაწყისში მისი დებიუტი შედგა დაზგურ ქანდაკებაში. გვახსოვდა მისი სკულპტურული პორტრეტები, რომელიც ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში ინახებოდა. აღმოჩნდა, რომ მხატვრის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი ირა ჯანდიერის პორტრეტი დაკარგულია. ამიტომ იუბილარმა გადაწყვიტა საერთოდ აღარ გამოიტანოს ქანდაკება.
შეჩი მაქვს ვაჟა, ნუ ეს სამუშაო მოდელია. ფოტოც არ მაქვს იმისი და ყაზბეგში ყაზბეგი ის კი მაქვს ოდოც ფოტო. აი იქდეს. ამ მესეგი გამოვიდა, რომ ჯობია რომ ფოტოებით გავიდა, იმიტომ ერთი ორი ქანდაკება იქ იმასავით დადგა ისე.
რა
არა, არაფერი არ.
და ამაზე არავინ პასუხს არ აგენებს.
როგორ არ გონ პასუხი? ხელოვნების მუზეუმი აბრალებს გალერეას, გალერეა იმათ აბრალებს.
ქანდაკება დაკარგულია, მაგრამ საბედნიეროდ გადარჩა ჭედურობა. ხელოვნების დარგი, რომლის აღორძინება ემთხვევა ფორმალიზმთან ბრძოლის ეპოქას, 50-იანი წლების დასაწყის. იმ დროს, როცა ახალგაზრდა მოქანდაკემ დუშეთის რაიონის სოფელ შუაფხოში გაზრდილმა ირაკლი ოჩაურმა, სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულმა ქანდაკების ძერწვას ქართული ხელოვნების დავიწყებული დარგის, ჭედური ხელოვნების აღორძინება ამჯობინა. პიროვნების კულტის, ქვის ბელადების ეპოქაში ეს გადაწყვეტილება აღიქმებოდა არამარტო შემოქმედებით ძიებად, არამედ იდეოლოგიურ კულტურაზე უარის თქმად.
გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე რო თმებით ათრიეს კომუნისტებმა, მხატვრებმა სხვა შორის და კრიტიკოსებმა, ხელოვნების კრიტიკოსებმა, მას შემდეგ აი რაღაცა მოხდა ქართულ ხელოვნებაში, ეს რომ გამონელდა, მერე რაღაც შემწყნარებული ელემენტი იყო შედარებით სხვა რესპუბლიკებთან. ზოგან მისული იყვნენ იმამდე კაცი ჭამიობამდე და ჩვენთან იყო, აი იყო რაღაც გამოფენებიც კი გაიხსნა, ცოტა ფორმალური, ან მაშინ როგორც ეძახდნენ ფორმალისტური ხასიათის. ამიტომ ჭედრობაში თუ ვინმე რამეს გაურევდა, ზედაც არავინ უყურებდა, რაც კიდე ის გააკეთა.
თუმცა მხატვრის თქმით, იგი თავიდანვე არ დამურჩილდა კონიუნქტურას ქანდაკებაში. სადიპლომო ნამუშევრის თემად არც სტალინი აირჩია, არც მეჩაიე და არც ტრაქტორისტი. მისი როგორც ახალგაზრდა მოქანდაკის, იაკობ ნიკოლაძის მოწაფის შთაგონების ობიექტი ვაჟა ფშაველა გახდა.
ერთი კომუნისტი იყო მაშინ ცეკას მდივანი, ვიღაც ჩარკვიანი. ეს კაცი გამოვიდა სწორედ მაშინ, როცა მე დიპლომს ვიცანდი ვაჟა ფშაველას წინააღმდეგ გამოხდომი. სადიპლომო ნამუშევრების დაცვის დროს ეს საბჭო, რომელიც ქანდაკებს განიხილავდა, ყველა სადიპლომო ნამუშევართან გაჩერდა, იმიზელეს, ჩემს გვერდზე იხედებიან, ჩაუვლიან. კი მომცეს მე დიპლომი და უმაღლესი შეფასებით მომცეს, მაგრამ არავითარი განხილვა, რეცენზიაც არ ყოფილა.
ირაკლი ოჩაური არც კომუნისტური პარტიის წევრი ყოფილა და არც ხელმძღვანელი მუშაკის პოსტზე დათანხმებულა ოდესმე. კონიუნქტურულ ნამუშევრებს არ ქმნიდა, თუმცა დისიდენტის როლზეც უარს ამბობდა. რუსებისგანაც არ უგრძნია ზეწოლა. პირიქით, იგი ამბობს, რომ მოსკოვი ყველანაირად მხარს უჭერდა მის შემოქმედებას. ეტყობა ბედი მწყალობდა ცენზურასთან ურთიერთობაშიო, აღნიშნა მხატვარი და თავისი ერთ-ერთი ცნობილი ქანდაკების სტუდენტი გოგონას პორტრეტის ფოტოასლს გუჩვენებს.
აი ეს პორტრეტი, აი მარინა კუბანეიშვილის, რომ მივიტანე გალერეაში, კეშელავა იყო ერთი გრაფიკოსი მაშინ გალერეის ხელმძღვანელი, დადგეს ექსპოზიციაში. ერთ დღესად ვიღაცა მითხრა, რომ შენ ნამუშევარიო მაგ კეშელავამო გამოიტანაო და მეორე ხარისხოვანი ეს იყო გამოფენა საქართველოს მუზეუმის რომელიღა დარბაზში დაბლა სადაც და იქ გადაიტანაო, იქ არავინ არ დადიოდა და ხარახორა ნამუშევრები იქ იფინებოდა. გალერეაში მივედი და კარი დაკეტილი იყო, მეოთხეში სალაპარაკო მაქვს მეთქი თვითონ მას ლადო კეშელავთ რააც ერქვა, მოვიდა კარებთან და გასაღების ჭუჭურტანიდან რა გინდაო და ჭუჭურტანიდან მალაპარაკებს. მე ვიცი მეთქი, რომ ჟიურიმ გადაწყვიტა, რომ ჩემ ნამუშევარი ძირითად ექსპოზიციაში ყოფილიყო, თქვენ მეთქი გადაიტან. დიდი ჩხუბი არ შემეძლო, იმიტომ რომ გასაღების ჭუჭურტანი გიჩხუბიათ როდის მე სასაცილოა. წამოვედეს, ნუ რაც არი არი ახლა მაგისთვის, რამე მოქმედ არ ვიცი და რო გაიხსნა გამოფენა, შევედი და გამოფენაზე იდგა. მერე მთელი იმ გამოფენაზე აღმოჩნდა, რომ ეს იყო საუკეთესო ნამუშევარი.
მერე მხატვარს იაკობ ნიკოლაძეზეც ვკითხეთ. ხელოვნების წრეებში ცნობილია, რომ ნიკოლაძე განსაკუთრებული ავტორიტეტით სარგებლობდა ხელისუფლებაში. ამბობენ, რომ დიდი მოქანდაკე კბილებით იცავდა თავის მოწაფეებს.
აკადემიაში რომ მოვედი, მაგათ ჩათვალეს, რომ სადღაც პირიქით ხევსურიდა, საიდანაც ჩვენ მართლა ვართ არხოტიდან ვარ ჩამოსული, ფარით და ხმლით შეარაღებული და ჯრებიანი ის მათვე რაღაცა და ხელზე ნამუშევრები მქონდა რაღაც პრიმიტიული ისინი და გარეთ მზეზე თბებოდა იაკობ ნიკოლაძე. ნახა ეს ნამუშევრები და დაწერე ქანდაკებაზე ეს განცხადება. როგორ კეთდება ეს ქანდაკება მე არ ვიცი, აი წარმოდგენა არ მაქვს. ერთი კვირა რჩება გამოცემამდე. პირველად ნახე ხა, აი ეს ფეხი გამოძერწეო, რა ფეხია მეც არ ვიცი. გავიგე მერე, რომ მიქელანჯელო დავითის ფეხი ყოფილა.
ირაკლი ოჩიაურმა დავითის ფეხი გამოძერწა და ნიკოლაძის საყვარელი მოწაფე გახდა. მაგრამ მოსწავლისა და მასწავლებლის ეს ჰარმონიული ურთიერთობა მალე დაერღვა. ოჩიაურმა მასწავლებელს სტალინის ქანდაკება გაუფუჭა.
ყოველ დილას უნდა მისულიყავი ნამუშევრები დამესველა. ყველაფერმა იცის მობეზრება, იაკობ ნიკოლაძემაც მიუხედავად ჩემი სიყვარულისა. დავასვენე ერთხელაც ეს ნამუშევრები, მეორე დღეს დამეზარა მისვლა. მე თქვი ერთი დღე გაძლებს და მესამე დღეს რომ მივედი, კარი გამიღეს, შევედი იაკობ ნიკოლაძის სავარძელში, წერები აქვს, ეს ჩემკენ არ იყურება. გავიხედე გვერდზე და რას ვხედავ? მარშალი სტალინი დგას, ხმალი აქვს წინ გაშველი თუ რაღაც არის და ეს ხელი სულ დამსკდარია, გამხმარა თიხა და შიგის ჩანს კარკასი და ეს ძივები ვიტკით. მეორე ეს ისევ მარშალი სტალინი უკვე ცხენზე, ეს ცხენის ფეხები, ტორსი, თვითონ სტალინი აესია სულ დანაწევრებული. ძალიან ცოხარ მეთქი აქო, ამას მეთქი ავადგენ. დიდი ყურადღება გამოიჩინეო, დიდი მადლობელი ვარო და ამის მერეო აღარ შეგაწუხებო. მოგო ძალიან თავაზიანად გამომაკეთო.
ჩვენთან საუბარში 80 წლის მოქანდაკე დეტალურად იხსენებს აკადემიაში სწავლის პერიოდს. იხსენებს ისე, როგორც მხატვარმა უნდა გაიხსენოს. ახსოვს დეტალები, რომელიც არამარტო იაკობ ნიკოლაძეს, არამედ მთელ ეპოქასაც ახასიათებს.
მას შემდეგ ხმას აღარ მცენდა. ერთხელაც სწავლის ძეგლის ქვეშ ხედავ, ცოტა კუზივით ქონდა უკვე სიბერეში, ხელები უკანა აქვს დაწყობილი და ეს ახალგაზრდა ლამაზი ქალები მაშინ სავსე იყო თბილისი, თბილი დღეა, გააყოლებს და გამოაყოლებს თვალს. ერთხელ შენიშნა მისცეს ასო, მხატვარიო სილამაზეს უნდა უყურებდეს და აქცევდეს ყურადღებას, რომ გამოსავლენა. მე არ მომკრა თვალი, მაგრამ მე ხო არ მესალმება და მე ჩალთვალი იმისკენა მაქვს და ნელ-ნელა მივიდივარ გვერდსული, ეხლა რომ არ შევეხეჩო და უცებ დამიძახა. Ну, сихарулит მივედი, რა თქმა უნდა. ეხლა განაწილება არისო სტუდენტებისო და ჩემთან დაწერეო განცხადებაო. უკმაყოფილო იყო თავის მოწაფეებით, უდიერად ექცეოდნენ. მე შენგანო ისეთ ხატვას გავდიო, მე მაგათ ვაჩვენებ.
იაკობ ნიკოლაძემ პირობა შეასრულა და მართლაც გაზარდა მხატვარი, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ და არამარტო ქართულ ქანდაკებაში. 60-იან წლებში ირაკლი ოჩიაურის ნამუშევრების გამოფენა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მოეწყო. მაგრამ 70-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ჭედურ ხელოვნებას კრიზისის ნიშნები დაეტყო. ამ კრიზისის შესახებ დღეს 80 წლის მხატვარიც საუბრობს. რატომ დაკარგა პოპულარობა ქართულმა ჭედურმა ხელოვნებამ? ამის შესახებ ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ ოქროს საუკუნის მომდევნო გადაცემაში გიამბობთ. თავისუფლების ერთი საათია ეთერში ჩვენ შემოგთავაზეთ პირველი ნაწილი ინტერვიუს ირაკლი ოჩაურთან, რომელიც 2004 წლის 23 ნოემბერს ჩაიწერა. ირაკლი ოჩაური გარდაიცვალა და ხვალ ემშვიდობება მას საქართველოს ემშვიდობები ან მეგობრები, კოლეგები, მოსწავლეები და მისი ხელოვნების თაყვანისმცემლები. ირაკლი ოჩაურთან ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილს ხვალინდელი გადაცემის მიწურულს შემოგთავაზებთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიყავდა გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის, კარგად ვამდებოდეთ.